ครับแพทย์หญิงเรเชลอีซาลัสแห่งศูนย์ศึกษาการนอนของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บอกว่ามนุษย์เรานั้นนอนร่วมกันเป็นหมู่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วด้วยเหตุผลเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นและเป็นการป้องกันระวังอันตรายจากสัตว์ร้ายและศัตรูเพราะในสมัยที่คนเราเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่นั้นมนุษย์เราไม่ได้อาบน้ำบ่อยๆและมีเสื้อผ้าน้อยชิ้นดังนั้นจึงมักนอนเปลือยกายและต้องอาศัยความร้อนจากร่างกายของคนอื่นช่วยสร้างความอบอุ่นครับมาในสมัยนี้อาจารย์เรเชลบอกว่าจึงเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะรู้สึกว่ามั่นคงหรือปลอดภัยกว่าเวลาที่มีคนอื่นนอนอยู่เคียงข้างด้วยอย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องผลดีต่อสุขภาพของการมีเพื่อนนอนหรือการนอนเคียงข้างกันนั้นมีอยู่ไม่มากชิ้นนักแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าร่างกายของมนุษย์จะปล่อยฮอร์โมนออกซิโตซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักออกมาในระหว่างการกอดรัดหรือสัมผัสโดยเพื่อนหรือคู่นอนของเราและฮอร์โมนออกซิโตซินนี้ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดความดันโลหิตและส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกายของเรารวมทั้งยังส่งผลต่อความรู้สึกรักผูกพันและมั่นคงของเราด้วยครับมีผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการนอนกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสในช่วงเวลากลางวันและก็คงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าผลซึ่งได้พบระหว่างชายกับหญิงนั้นสวนทางกันกล่าวคือสำหรับคุณผู้ชายยิ่งคุณภาพของการนอนดีเท่าไหร่ในคืนนั้นความสัมพันธ์ต่อคู่สมรสในวันต่อไปก็จะราบรื่นมากขึ้นด้วยแต่สำหรับคุณผู้หญิงถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆที่เข้ามากระทบกระทั่งความสัมพันธ์กับคุณสามีระหว่างเวลากลางวันแล้วก็เชื่อได้เลยว่าคุณภาพการนอนในคืนนั้นของคุณผู้หญิงจะดีขึ้นเป็นอย่างมากครับครับนั่นก็เป็นบางแง่มุมของคำถามที่ว่าการนอนเคียงคู่หรือเคียงข้างกับคนที่เรารักหรือผูกพันนั้นจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไรอย่างไรก็ตามสำหรับคนบางคนที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าทนเสียงกรนของคู่นอนไม่ไหวหรือว่าเหงื่อแตกท่วมตัวในบางครั้งก็คงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่จะต้องแยกเตียงนอนชั่วคราวจนกว่าอาการเหล่านี้จะได้รับการบำบัดครับครับเพราะฉะนั้นก็คงจะสรุปได้ว่าการนอนเคียงคู่กับคนที่เรารักและผูกพันนั้นน่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพเพียงแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ใช่เท่านั้นแหละครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington